kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Usapang parental. Usapang parental.
I can understand but I can't speak. Ilan lamang ito sa mga tagang sinasabi ng mga batang dito na lumaki sa Australia. Sa episode ngayon ng Usapang Parental, ating alamin kung paano ba natuto ng wikang Filipino ang ibang mga bata na dito na pinanganak at nanirahan sa bansa. Ang mga Pilipino ang ikalimang may pinakamalaking bilang ng migrante sa Australia. Ayon sa Australian Bureau of Statistics, binubuo ng 1.2% o 1.2% ng mga Pilipino ang kabuuang populasyon ng bansa, patunay na isa itong growing community. Kasabay ng paglaki ng komunidad at pagyakap ng mga kabataang dito na lumaki sa kulturang Australia, ay nagiging dayuhan na sila sa sariling pinagmulan, lalo na sa wika. Marami sa kanila ang sinasabing hindi sila nakakapagsalita ng sariling wika. Ayon sa social linguist and senior lecturer na si Dr. Loy Lissing mula sa Department of Linguistics sa Macquarie University, hirap ang ilang mga kabataan sa pagsasalita ng kanilang mother tongue dahil sa iba't ibang dahilan.
For children to speak the Philippine language, they need to be able to hear it and use it at home. So are the parents using it at home so the kids can hear it, right? So that's one. Also, and this is a bit more sensitive, how do parents view their Philippine languages relative to English? So in that study that I had with Philippine migrant families, some of the parents thought that a child is only capable of mastering one language. In my field of study, that has been debunked and that is not true at all. A child is capable to learn as many languages as possible. Retaining them, however, depends on how often they are being used.
Ang tanong ng maraming magulang, paano nga ba tuturuan ng wikang Filipino ang mga anak? At may tamang edad ba kung kailan sisimulan? Ito ang sagot ni Dr. Loy Lissing.
I mean, as early as possible. You know, the earlier that the child realize the value of their heritage language, their mother tongue, then the more that they're going to keep it, right? Unfortunately, some parents think that I need to solidify first my kids' capacity in English so that they can go to school and, you know, and then I'll teach them. By that time, the child actually would be of the view, I have been sufficient thus far in English, so why do I have to speak another language? And so the earlier that you, I guess, plant the motivation, the desire, the need for the heritage language, then the more likely they're going to want to use it. So it has to be meaningful to the child.
Nakapanayam natin ang iba't ibang ina at kanilang binahagi ang iba't ibang paraan kung paano nila tinuro ang wikang Filipino sa mga anak na dito na pinanganak. Para sa inang mula sa Perth na si Versus Kaina, mahalaga na maituro niya sa mga anak na Filipino-Taiwanese ang wikang Filipino at ang kagustuhan na matuto sila ng wika ay humantong sa pagkakabuo ng libro.
Yung kids ko kasi, they grew up in Australia and they're half Filipino. So I really struggled to find books that will teach them Filipino language and culture that's easy to understand. Kasi yung mga books na nakita ko, either online or in the library, it's a little bit, it's very deep, yung language that's used. Mm-hmm. So how I came up with this book is, I think, out of their interest, they love food.
Sinabi ni Dr. Loy Lissing na ang mga estratehiya tulad ng paggamit ng libro ay maaring makatulong sa mga batang matuto ng wikang Filipino.
One of the key things perhaps is if there are books available in your language, then get them. Get your kids to read them. That's your, you know, bedtime storybook.
Ayon kay Versus, gawing masaya ang pagtuturo ng wika sa mga bata upang ma-hook sila.
I think make it fun. kids, they don't want to be forced to learn something that they're not interested in. Make it a game. Can you spot, kunwari, yung Tagalog na color? Can you spot this? Tapos they pick it up. And then I teach them funny things like, oh, this is your kilikili, you know, this is just to make it like really funny. Other tips is make it an experience. So for us, kapag weekends, dadaling ko sila sa Filipino restaurant or Filipino shop. I let them do the shopping. So I tell them, oh, this is ketchup. Banana ketchup is made of bananas. So for them, like, what?
Isa din sa nagtagumpay sa pagtuturo ng wikang Filipino sa kanyang mga anak at apo ay si Nena Tan na mula sa Victoria. Bata pa lang ay tinuruan na ni Nena ang apong si Sandra Tan ng wikang Filipino, partikular ang dialektong Bisaya. Diin niya, ayaw niyang makalimot ang pamilya sa kanilang pinagmulan.
Di man ko ga-believe na kung to ka nagpapuyo sa lain country, that you should forget your taglikan. So, why should I deprive my children from learning, grandchildren especially, from learning the dialect that I grow up with? I don't see the point nga. Pag-abot nila dito, mura na dahin silang foreigner na di na balong. No, I don't like that idea of making them strangers to their gagikan.
Ayon din sa 74 na taong gulang na lola, natuto ang kanyang apo ng wika sa pamamagitan ng awit.
Usahay, magadamgo ako, nga ikaw og ako nakahikugmaay.
Aniya, isa itong personal na desisyon para sa kanya dahil ayaw niyang ipagdamot ang kanyang pinagmulan sa mga anak at apo.
I can only say that for myself, I don't like my children to forget, my grandchildren to forget my kagikan. It's part of my history, it's part of my family. So why should I deprive them of learning the dialect that I grow up with?
Pinagmamalaki ni Sandra ang pagiging bilingual kahit na dito na lumaki sa Australia at hanggang sa pagtanda ay ginagamit ito.
So I learned a lot of Bisaya because I was in the house with Lola and Lolo. It was easy for me to absorb.
Dagdag ni Lola Nena, wala namang espesyal na paraan siyang ginamit upang ituro ito.
The Bisaya.
Well, there was no special method of teaching them. Brag, na-carry on lang bitaw nila. Na-absorb lang nila because it was the dialect that we were using in the household.
Ayon kay Dr. Lee Singh, mahalaga ang consistency at intentional teaching sa pagtuturo ng wika.
Are you gonna use them consistently? And, you know, are they growing up? Will they have an opportunity to use those languages? So there's a question of usage and function, but then there's also a question of belief.
Matatas at magaling sa wikang Filipino ang pinangalan ng classical pop princess ng Melbourne na si Iza Santos, na apo ng father of ballerina of Filipino grammar na si Lopez Canseco Santos. Ayon sa inang si Marisa Santos, mahigpit niyang ipinatupad ang pagsasalita ng wika sa kanilang bahay.
Talagang kinausap na namin siya mag-Tagalog. Mm. Sabi ko kasi, matututo naman yan pagka pumasok na sa school ng English. And also, apo ni Lolo Lope K. Santos, ama ng balarila sa ate yon. Nakakahiya pag isa sa apo niya hindi marunong mag-Tagalog na galing sa ibang bansa. Mm-hmm. So sabi ko, tsaka together with my mom, yung nagturo sa kanyang kumanta, si Ligaya, tuloy-tuloy na natin yan. Mm-hmm. Kaya tuwing si Isa, minsan, pag galing sa school, i-Englishin ako. Sabi ko, no, Tagalog. Medyo strict nung una, Tagalog. Okay. Sabi ko, okay, from now on, pag hindi ka nag-Tagalog, hindi kita kakausapin.
Sa Sydney naman ay binuo ng inang si Kate Kamunggol ang Word Fiesta o Filipino Flashcard dahil sa kagustuhang maituro sa mga anak ang wikang Filipino.
Nabuto dahil gusto kong matuto yung mga anak ko ng magtagalog. Dito kasi ako lumaki, 2 taong gulang pa lang ako, nandito na ako sa Australia. Pero yung mga magulang ko, tinuruan kami ng kapatid ko ng magtagalog. So ngayon, dito pinanganak mga anak ko, gusto ko sila din matuto ng Tagalog. Nung una, gumagawa lang kami ng mga videos ng anak ko, nung panganay ko, ng mga Tagalog videos, tapos maraming naaliw. So parang maraming naging interesado na parang, dapat may something for the Australian Filipino children na matuto ng Tagalog, kaya I created the Word Fiesta flashcard.
Payo niya sa mga magulang na huwag kalimutan ng wikang pinagmulan dahil ang pagiging multilingual ay isang skill.
Minsan ang challenge niyan is getting them to reply in Tagalog. Nakakaintindi sila fluently, so matatas silang, well, hindi naman sila matatas magsalita, pero yun yung challenge na that we're trying to help them now. I think we as Filipinos have to be comfortable as well with the language. Kasi I think a lot of people na pagdating dito sa Australia, gusto na agad nilang mag-English ang mga families nila, yung sila mismo and also for their kids. But I think let's not forget where we came from, and it's a skill. Let's also remember that having 2 languages, it's a skill, and it's not something to be ashamed of if we have a different accent, or even if for our kids who don't know how to speak it, don't discourage them from learning.
Para naman sa educator at storyteller na si Ana Manuel, epektibo din na ituro ang wika sa pamamagitan ng mga pagbabasa ng kwento o bilingual storytelling. Ayon kay Ana, may teknik siya kung paano kinikwento ang istorya sa mga hindi nagsasalita ng wikang Filipino.
Ini-expect ko na hindi lahat na marunong mag-Tagalog, no? Kahit yung sabihin natin Filipino families, siguro meron din sa kanila na hindi marunong mag-Tagalog completely. Hinahanda ko sila sa kwento. So binibigyan ko sila ng context. So this story that I'm going to share with you is about a wave that is playing hide and seek with us. And I will use some Filipino words. And I will teach them to you. Gagamitin ko na Filipino o kaya expressions na Filipino. And I'll teach them before I plunge into the story. And then I will also use actions, no? Visual. So, ang sinasabi ko nga, multi-literacy. So, hindi lang yung mismong words na ginagamit ko, pero yung ako, yung bilang tao, yung aking gestures, importante rin sa pagko-compound ng message. Tapos gumagamit din ako ng illustrations. So, again, another visual.
Dagdag niya, mas madaling matuto ang bata ng wika kung ginagamit ito sa tamang konteksto kung saan nakadikit ang experience o emosyon.
Madaling matutunan ng bata ay yung kumbaga true language, yung paggamit sa isang konteksto, sa isang conversation, sa isang, yun nga, yung expression na, hay nako, sus mariosip. Nasa, kasi yung context na yun kasi hindi lang siya basta salita. Meron siyang experience na naka...
Tsaka may emosyon.
May emosyon. Uh-huh. Emosyon ang talagang na dumidikit sa atin. So sa pagtuturo sa bata, ang importante talaga yung authentic language yung gagamitin. Hindi yung basta makapagbigay ka lang na halimbawa ng isang magandang sentence structure. Dapat nasa isang konteksto siya. Kaya nga napaka-effective ng storytelling.
Payo ni Dr. Loy Lising sa mga magulang na kahit nasa Australia na, ay mahalaga na ituro ang wikang Filipino sa mga anak.
You as a parent know the importance of your Philippine language because your kids are going to call Lolo and Lola later and speak in your mother tongue. And you think that's important. And that has an impact on your family language policy decision. So long as there's a consistent and sustained way of using the language, they'll develop that language equally.
Bagamat isang malaking hamon ng consistency, conscious at intentional teaching, bilang magulang ay mahalaga na magpursige sa pagbahagi at pagturo ng wika gamit ang iba't ibang paraan o technique upang mapreserba ang wikang Filipino sa mga susunod na henerasyon. Buhay magulang ay gagaan kung may tamang gabay. Para sa Usapang Parental, ako si Claudette Centeno.
Usapang Parental. Usapang Parental.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.